Aici, Radio Europa Liberă, suntem în dimineața zilei de luni, în calendar 26 noiembrie, la microfon Valentina Ursu. Bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vremea se menține rece, urmând ca de mâine să se încălzească. Pentru vineri, meteorologii promit tocmai 14 grade. La Orhei însă azi vor fi 2 grade, iar la Tiraspol 5, maxima termică va fi de 2 grade la Bălți și Briceni și de 3 grade la Soroca. Mai spre sud, 5 grade se vor înregistra la Leova, iar la Comrat și Cahul 6. În capitală acum sunt 2 grade. Următoarea rundă de negocieri oficiale în formatul 5+2 este planificată să aibă loc la Dublin în perioada 28-30 noiembrie, va fi ultima sub președinția Irlandei la OSCE. Despre șansele soluționării problemei transnistrene vom discuta cu vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov. Scriitorul Iulian Ciocan în pastila sa de astăzi are o întrebare pentru hebdomadarul Săptămâna. Mai întâi, buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Șeful statului convoacă ședința Consiliului Suprem de Securitate. Catalanii au votat pentru partidele pro-independență, dar au penalizat guvernatorul care i-a chemat la urne. Președintele Egiptului, care și-a asumat puteri sporite, se întâlnește astăzi cu oponenții după zile de violențe. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Nicolae Timofti va prezida astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Potrivit unui comunicat de presă, Consiliul va discuta felul cum se aplică strategia de securitate și propria sa reformă. Va fi prima ședință a acestei structuri de la recenta vizită în Republica Moldova vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care a cerut Moldovei să renunțe la acordurile energetice cu Uniunea Europeană și să accepte un consulat rusesc la Tiraspol. Mișcarea obștească Novaia Găgăuzia, condusă de primarul Comratului Nicolae Dudoglu, a anunțat că a aderat la Partidul Democrat al speakerului Parlamentului Marian Lupu. Decizia a fost luată sâmbătă la Congresul Mișcării, ținut în prezența lui Lupu. Novaia Găgăuzia spune că toți cei 14.000 de membri ai săi vor adera la Partidul Democrat și că astfel mișcarea va fi mai bine reprezentată în structurile centrale de conducere ale țării. În regiunea spaniolă Catalonia, 4 partide pro-independență sunt pe care se câștige majoritatea la alegerile parlamentare care au avut loc duminică pe fundalul crizei economice din Spania, dar rezultatele parțiale arată că guvernatorul Artur Mas n-a reușit să obțină majoritatea absolută la care spera înainte de a organiza un referendum pentru independență. Alianța lui Mas, care introdusese măsuri de austeritate în regiunea bogată, dar cu probleme financiare, a pierdut din sprijinul electoral. Mulți catalani care cred că regiunea lor ar avea de câștigat de pe urma separării și au dat votul altor partide independentiste din Catalonia. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, călătorește astăzi în Georgia, iar apoi în Asia Centrală, într-un turneu de 5 zile. Ashton este primul oficial european care călătorește la Tbilisi în urma alegerilor parlamentare câștigate în octombrie de rivalii președintelui Mihail Saakashvili. Ea a declarat Europei Libere, înainte de plecare, că va îndemna toate partidele georgiene la găsirea unui limbaj comun și coabitare. În Asia Centrală, Ashton planifică să facă apel la întărirea societății civile și dezvoltarea economică. Organizații ca Human Rights Watch i-au cerut să exercite presiuni pentru eliberarea unor activiști întemnițați. Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, începe astăzi căutarea unui compromis cu oponenții care protestează de 4 zile față de decretul prin care și-a asumat puteri sporite, plasându-se deasupra oricărei forme de control, inclusiv judiciar. Islamistul Morsi, care a câștigat cu un scor strâns alegerile prezidențiale din iunie cu ajutorul partidului Frăția Musulmană, se întâlnește astăzi cu liderii judecătorilor care se opun decretului. 5 oameni au murit până acum în violențele care au urmat decretului prezidențial de joia trecută. Valentina, mă opresc aici cu știrile în legătură la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și 5 minute, așa precum vă anunțam, invitatul emisiunii matinale este vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov. Domnule Karpov, bună dimineața!
Bună dimineața!
În această săptămână la Dublin urmează să discutați, să continuați discuțiile pe marginea problemelor dintre cele două maluri ale Nistrului. Cu ce merge Chișinăul această reuniune în formatul de negocieri 5 plus 2?
Vreau să vă spun că începând cu ziua de poi, vom avea ultima reuniune din acest an a formatului 5 plus 2 pe problematica transnistreană. Cu ce merge Chișinău? Avem pregătită, să spun așa, tema de acasă. Avem o agendă pe care ne-a propus-o președinția în exercițiu. Agenda include niște subiecte tradiționale. Nu voi propune nimic nou, spunându-vă că vom discuta din nou toată gama de probleme care a fost pe parcursul anului în vizorul atât celor de la Chișinău cât și celor de la Tiraspol cu ajutorul mediatorilor și observatorilor. Problematica include aspecte economice, aspecte de transport, școli, învățământ, după care cooperarea societății civile, respectarea drepturilor omului și, la fel, există propunerea ca din așa numitul coșul 3, care conține subiecte de reglementare politică, instituțională și probleme de securitate, să discutăm despre cooperarea în domeniul combaterii criminalității și prevenirii și cooperării în situații excepționale sau în combaterea dezastrelor naturale, tehnogene și așa mai departe.
În ultimul timp, tot mai multe voci se aud care sugerează că ar fi o răcire a relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului. Se atestă o încetenire în procesul de negocieri, o schimbare de retorică din partea transnistreană, ori știm prea bine că chiar săptămâna trecută urma să aveți o întrevedere cu reprezentantul Tiraspolului la negocieri, Nina Ștanski, dar a fost contramandată acea întrevedere.
Eu poate n-aș spune că, din punct de vedere tehnic, există o încetenire a procesului de discuții. Noi avem întâlniri cu caracter regulat, chiar dacă săptămâna trecută nu ne-am întâlnit, dar eu cred că a fost o problemă probabil mai mult tehnică, pentru că întâlnirea trebuia să aibă loc la Chișinău. Noi am transmis de două ori invitații pentru anumite zile, ore, care nu au fost acceptate din motive legate de agendă. Cel puțin asta a fost motivația oficială. La nivel de conținut al discuțiilor, da, există subiecte care se discută de mai mult timp fără ca să fie găsită o soluție, dar există anumite motive și pot să spun care sunt acestea.
Care ar fi?
Există o poziție foarte clară din partea Chișinăului cum vedem noi soluționarea unor sau altor probleme. Viziunea noastră se bazează pe faptul că orice soluție care o găsim noi pentru problematica existentă trebuie să apropie cele două maluri ale Nistrului. Trebuie să, în baza cooperării, trebuie să elaborăm mecanisme care să contribuie la reintegrarea țării. În cazul în care acest deziderat nu este atins, este foarte greu să găsim compromisul. Asta vrem să explicăm partenerilor noștri de la Tiraspol și vreau să vă spun că același punct de vedere l-au și participanții din formatul 5 plus 2, poate cu excepția Federației Ruse, care în anumite situații are o poziție separată și care coincide cu poziția celor de la Tiraspol.
Da, apropo, de ce permanent poziția Tiraspolului coincide cu cea a Moscovei sau invers a Moscovei neapărat coincide cu poziția Tiraspolului? Să înțelegem Bine. Că se face un front comun împotriva Chișinăului?
Bine, nu este un secret faptul că între Tiraspol și Moscova există un proces intens de consultare, de cooperare, aș spune, pe diferite nivele. Și ultimele evoluții pe care le-am avut, vizitele oficialilor de la Moscova care vin la Chișinău sau vin doar la Tiraspol, există și așa vizite ale unor oficiali de la Moscova, demonstrează că există un interes din partea Federației Ruse să mențină acest dialog direct cu Tiraspolul. Și evident că în baza acestui dialog se elaborează și anumite poziții comune.
L-am auzit pe Evgeni Șefciuc, dar și pe Nina Ștanski, insistând să se deschidă acest consulat al Federației Ruse la Tiraspol. Primele consultări privind deschiderea lui au și avut loc la Chișinău. Putem vorbi despre vreun rezultat al discuțiilor?
Eu nu am participat la aceste consultări, consultările au avut loc la nivelul departamentelor consulare, dar din câte știu de la colegii mei de la Ministerul de Externe, în urma consultărilor a fost, sau în bază, în timpul acestor consultări a avut loc un schimb de opinii despre problematica respectivă, s-au expus punctele de vedere ale participanților, au trecut în revistă angajamentele internaționale și documentele care reglementează situația deschiderii, în genere, posibilității deschiderii unor consulate în anumite țări și urmând să dialogul acesta să fie continuat. Din câte cunosc, nu au fost luate careva decizii.
Domnule Carpo, foarte scurt, există iz politic în această problemă?
Există.
Există și nu va fi ușor de rezolvat, da?
Păi, eu cred că simplu fapt că această problemă se află pe agenda relației moldo-ruse timp de mai mulți ani, deja vorbește despre faptul că este o situație neordinară. Nu poate fi soluționată într-o manieră obișnuită cum se rezolvă asemenea situații. Și condițiile în baza cărora ar putea să fie rezolvată această situație sunt evidente.
Revenim la dialogul, sau mai bine zis, la negocierile în formatul 5+2. Știu că președinția irlandeză la OSCE și-a dorit foarte mult ca măcar un succes să se înregistreze pe parcursul deținerii mandatului de președinte. Mă refer la deschiderea podului de la Gura Bâcului. Nu se va reuși până la finele acestui an. Ce se va întâmpla? Mai discutați despre acest
subiect? Subiectul referitor la deschiderea acestui pod se află la fel pe agenda discuțiilor pe care le vom purta pe parcursul acestei săptămâni. Dar vreau să vă spun la capitolul reușitelor în timpul președinției irlandeze. În opinia mea, dar și a majorității colegilor cu care am mai discutat, anul curent a fost unul, eu aș putea spune, pentru președinția irlandeză, unul de succes. Statul respectiv are o relație totuși suficient de îndepărtată, dacă ne uităm geografic, unde se află Republica Moldova și Irlanda, și practic anterior nu a participat direct în procesele ce țin de politica internă și politica externă a Republicii Moldova. Dar, în pofida acestui fapt, experții care au fost implicați din partea irlandeză în procesul de negocieri au avut abilitatea și capacitatea să dirigeze procesul astfel ca să ne mișcăm înainte. Noi, pe parcursul anului, am avut discuții foarte profunde pe problematica care am discutat-o și la nivelul elaborării documentelor despre principii, despre reglementări, despre agenda procesului de negocieri, precum și ultimele două reuniuni pe care le-am avut deja discutând în profunzime subiectele reglementării conflictului transnistrean. Noi ne-am mișcat înainte și asta este foarte important.
Domnule Carpop, dar dacă ne referim concret, nu ați reușit să ajungeți la un numitor comun referitor la problema plăcuților de înmatriculare pentru automobilele din stânga Nistrului? Chișinău rămâne cu părerea sa, Tiraspolul rămâne cu ideea sa, Tiraspolul chiar a respins modelul pe care l-a propus și Chișinăul împreună cu EUBAN, pe motiv că nu ar fi pregătit să-l accepte.
Este adevărat, încă nu avem o viziune care să coincidă a celor de la Chișinău cu cei de la Tiraspol. Noi ne bazăm nu pe anumite dorințe ale Chișinăului, noi ne bazăm pe standarde internaționale și reglementări, angajamente pe care le avem în corespundere cu documentele internaționale la care suntem parte. Și am mai mult decât atât, ați menționat, există și recomandările misiunii EUBAM. Misiunea respectivă având mandat să contribuie la promovarea unor asemenea proiecte. Avem poziția noastră, vom încerca și la Dublin să o aducem la cunoștința partenerilor de la Tiraspol și să încercăm să-i convingem că soluția unor plăcuțe care să corespundă standardelor internaționale este în interesul celor din stânga Nistrului.
Tiraspolul insistă cu mai multe ocazii ca școlile cu predare în grafia latină din regiunea de est să fie înregistrate, iar activitatea lor să fie licențiată în stânga Nistrului. Am avut iarăși acest incident din 21 noiembrie, pare să ați mai stabilit circumstanțele incidentului care a avut loc la punctul de control lângă Dorotskaya și în rezultatul căruia reprezentanții structurilor de forță de la Tiraspol au blocat circulația autocarului cu elevii de la liceul din Grigoriopol, care se deplasau spre Dorotskaya.
Da, circumstanțele practic au fost stabilite, a fost un incident de natură care a avut ca bază aspecte tehnice. Practic, imediat s-au implicat experții de la Comisia Unificată de Control, observatorii militari și au deblocat în foarte scurt timp situația. Practic, în jumătate de oră, incidentul s-a consumat. Ne pare rău că se întâmplă asemenea incidente, dar eu nu aș pune un accent foarte puternic că a fost o situație excepțională. Se întâmplă uneori și eu m-aș referi acum la situația cu școlile. Dacă ați menționat despre procedura de înregistrare și licențiere, este adevărat. Procedura de înregistrare, practic, ține de autoritățile locale și cooperarea pe anumite segmente cu aceste autorități. Fiecare școală este o unitate juridică care are nevoie de a încheia contracte cu pentru energie electrică, pentru gaz, apă, canalizare și așa mai departe. Pentru asta există o înregistrare și există capacitatea de a încheia aceste contracte. Toate aceste condiții se respectă. Licențiere este o altă situație. Licențierea, practic propusă de cei de la Tiraspol, nu poate fi acceptată de autoritățile de la Chișinău, pentru că licențiere nu a existat anterior, școlile au activat fără niciun fel de licență, fiind autorizate în mod legal de către autoritățile de la Chișinău, de către Ministerul Educației. Având în vedere că aceste școli nu au apărut ieri sau nu intenționăm să deschidem alte școli de acest gen, fiind ele o consecință, practic, a acțiunilor din anul 92, poziția noastră este foarte clară. Să activeze în situația juridică în care există până la rezolvarea conflictului transnistrean, iar autoritățile separatiste să-și asume obligațiunea să nu creeze obstacole sau impedimente pentru activitatea acestor școli. În rest, cu înregistrarea, eu cred că nu vor fi probleme.
Da, până la urmă, această părere, precum că toate temele pe care și le propune Federația Rusă se rezolvă rapid, iar tot ceea ce își propune Moldova împreună cu ceilalți parteneri din formatul 5+2 nu prea se leagă, cum să interpretăm această stare de lucruri?
Eu nu aș putea să aduc prea multe exemple a unor situații care și le-ar fi dorit Federația Rusă și s-au rezolvat rapid, decât situațiile pe care le avem când nu se respectă normele și standardele internaționale din partea Federației Ruse, dacă vă referiți la aspecte militare sau de securitate. În rest, avem un dialog cu Federația Rusă, fiecare parte își are poziția sa și eu cred că avem suficientă poziție ca să nu acceptăm aspectele care nu convin poziției Republicii Moldova.
Părerile Chișinăului și Tiraspolului sunt împărțite și în ceea ce privește statutul misiunii de pacificare din stânga Nistrului, în timp ce Tiraspolul declară că numărul militarilor trebuie să sporească, Chișinăul continuă să opteze pentru modificarea statutului actual în unul civil. Veți ajunge la un compromis, credeți?
De start trebuie să menționez că subiectul legat de forțele de pacificare nu este element de discuție în formatul 5+2. Este un subiect pe agenda dialogului nostru cu Federația Rusă din cauza faptului că aceste trupe de pacificare au fost instituite în baza acordului din 92 privind încetarea focului, dacă să-i spun prescurtat. Deci, acordul a fost semnat de Chișinău și de Chișinău și Moscova și fără participarea altor state sau organizații internaționale. În acest format urmează să stabilim cum gestionăm în continuare situația legată de trupele de pacificare. Cunoaștem poziția Federației Ruse, care se opune inclusiv inițierii unor consultări pe acest subiect, dar avem sprijinul altor participanți din formatul 5+2, inclusiv Ucraina, inclusiv Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, misiunea OSCE și în acest context vom activa în continuare.
Și ultima întrebare, pentru că la Chișinău este așteptat domnul Barroso, președintele Comisiei Europene, subiectul transnistrian va figura pe agendă? Agenda moldo-comunitară?
Eu cred că acest subiect va figura pe această agendă, având în vedere că Uniunea Europeană este participant oficial în formatul 5 plus 2 și nu doar un participant cu statut clasic de observator. Uniunea Europeană se implică tot mai mult. Uniunea Europeană vine cu o contribuție atât la nivel politic cât și la nivel financiar, dacă vreți, pentru ca procesul de reglementare să se miște înainte. Și eu cred cu siguranță că domnul Barroso va aborda și acest subiect.
Mulțumim foarte mult. La întrebările Europei Libere a răspuns vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov. Interviul îl veți putea găsi și pe pagina de internet a Europei Libere. Recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftodie.
Președintele Nicolae Timofti va prezida astăzi o ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Va fi prima ședință a acestei structuri de la recenta vizită în Republica Moldova a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care a cerut Moldovei să renunțe la acordurile energetice cu Uniunea Europeană și să accepte un consulat rusesc la Tiraspol. Înaintea unei noi runde de negocieri în formatul 5 plus 2, așteptate săptămâna aceasta la Dublin, vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Eugen Carpov, spune că președinția irlandeză a avut o contribuție importantă la înviorarea negocierilor. Președinția irlandeză a OSCE. Carpov a declarat Europei Libere azi dimineață, în urmă cu doar câteva minute, că la negocierile de la Dublin, ultimele sub președinția irlandeză a OSCE de anul acesta, nu se va discuta însă despre statutul regiunii transnistrene. În regiunea spaniolă, Catalonia, patru partide pro-independență sunt pe care să câștige majoritatea la alegerile parlamentare care au avut loc duminică pe fundalul crizei economice din Spania. Dar rezultatele parțiale arată că guvernatorul Artur Mas n-a reușit să obțină majoritatea absolută la care spera înainte de a organiza un referendum pentru independență. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, călătorește astăzi în Georgia, iar apoi în Asia Centrală, într-un turneu de 5 zile. Ashton este primul oficial european care se va afla la Tbilisi în urma alegerilor parlamentare câștigate în octombrie de rivalii președintelui Mihail Saakashvili. Ea a declarat Europei Libere că va îndemna toate partidele la găsirea unui limbaj comun și coabitare. Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, începe astăzi căutarea unui compromis cu oponenții care protestează de 4 zile față de decretul prin care și-a asumat puteri sporite, plasându-se deasupra oricărei forme de control, inclusiv judiciar. 5 oameni au murit până acum în violențele care au urmat decretului prezidențial de joia trecută. Valentina, mă opresc aici cu știrile, are legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, fotografii și înregistrări video. Vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vineri am răsfoit puțin hebdomadarul Săptămâna, o publicație care se zice că face rating. Era un număr jubiliar care ne anunța că revista împlinește tocmai 20 de ani. Pe o pagină scria cu litere mari: 20 de ani împreună, mulțumim! Și m-am gândit că un asemenea mesaj denotă o grijă mare pentru cititori și o mare responsabilitate. Ei bine, mare mi-a fost mirarea să găsesc în pagina 8 a revistei Săptămâna o fotografie care mi-aparține și care a fost postată încă primăvara pe site-ul Europei Libere. Fotografia aceasta, care îl înfățișează pe scriitorul Arcadie Suceveanu, am făcut-o cu ocazia unui festival de poezie. Că cei de la Săptămână au preluat-o nu e o problemă. Îngrijorător și chiar grav mi se pare însă faptul că ei nu dau numele autorului. Nu scrie acolo că această fotografie e făcută de Europa Liberă sau de umila mea persoană. E ca și cum ziariștii de la Săptămână au făcut-o. Pe deasupra, nimeni de la Săptămână nu m-a sunat să mă întrebe dacă vreau să le dau poză sau sunt foarte greu de găsit. Eu iată ce vreau să zic. Aici, în zona literaturii, a mass-mediei și nu numai, mai mulți indivizi dau impresia că nici nu au auzit de un asemenea termen ca copyright-ul. Se preiau cu nonșalanță fragmente de texte și fotografii, fără să se indice cel puțin numele autorilor. Pe alte meridiane, chestia asta se numește furt intelectual și se pedepsește cu amenzi usturătoare. Aici însă poți plagia și ciordi fără nicio problemă. Am remarcat că redactorul principal al revistei Săptămână, Viorel Mihail, e un eseist care nu se închisește să critique oamenii care în opinia lui au greșit. Viorel Mihail de multă vreme a îmbrățișat un stil justițiar persiflator caustic, pigmentat deseori cu cuvinte jenante. Și tocmai pentru că el se erigează într-un apărător al adevărului și un promotor al bunului simț, vreau să-l întreb. De ce îmi publicați fotografia ca și cum ar fi a voastră, fără să mă avertizați? Vă este greu să parcurgeți o distanță de câteva sute de metri dintre redacția voastră și Uniunea Scriitorilor și să-l fotografiați voi pe domnul Suceveanu? Vreau deocamdată un răspuns la întrebările mele.
Și acum obișnuitul jurnal de corespondent, semnat astăzi de Dan Alexe de la Bruxelles, despre semnificațiile noțiunii de Occident.
Unul din cei mai folosiți termeni în dezbaterile politico-culturale, al cărui sens se crede că e cunoscut de toată lumea, e cel de Occident sau de cultură occidentală, cu cele două componente ale sale, Europa și America. Toată lumea îi dă cu Occidentul și Europa de parcă ar fi vorba de concepte indiscutabile. Dar Occidentul nu există sau nu există altfel decât în opoziție cu un Orient care e la rândul lui problematic. În chestiunea Orientului am avut munca de Salahor a lui Edward Said, care ne-a arătat că Orientul nu e decât un discurs cultural, o invenție europeană de dimensiuni prodigioase, atât geografice cât și istorice, morale și culturale. În cărțile lui Orientalism și Covering Islam, dar și în nenumărate articole și conferințe, Said a demontat inanitatea conceptului de Orient și vidul arogant al celui de orientalism. Odată trecută opoziția născută din obișnuință, apare evident oricui că Orient și Orientalism sunt invenții artificiale. E absurd să pui sub aceeași etichetă de Orient realități atât de diverse și opuse cum sunt China, India sau Palestina. Conceptul de orientalism e vag și leneș. Absurditatea lui apare dacă ne imaginăm că undeva, într-o universitate din Kazahstan, să spunem, s-ar crea o catedră inversă de studii de occidentalism. Conceptele sunt însă tenace, întrucât trăim într-un univers simbolic prefabricat în care respirăm clișee și gândim în cărămiduțe de sens prestabilit. Occidentul și Orientul sunt categorii mentale migratoare, iar frontiera dintre ele e artificială și simbolică. În vremea comunismului, Iugoslavia autodevoratoare era pentru români deja Occidentul. Pentru un refugiat curd de azi, România e poarta Occidentului. La capătul extrem al continentului nostru se află de pildă o țară, Portugalia, cu un trecut glorios colonial și global, dar care e azi populată de oameni săraci, ce vorbesc o limbă imposibilă, erodată, cu consonanțe barbare. Țara cu cel mai mare număr de analfabeți de pe continent și în care salariul mediu e cu mult sub 1000 de euro. Istoria Portugaliei și inerția clasificatorie o situează într-adevăr în clișeul valiză Occident. Realitatea socioeconomică ar plasa-o însă mai degrabă în Orientul apropiat. Ups, am spus Orient. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Este luni, 26 noiembrie, ați ascultat emisiunea Moldova la ora 7. Astăzi vremea se menține rece, urmând ca de mâine să se încălzească. Pentru vineri, meteorologii promit tocmai 14 grade, ar putea să cadă și precipitații. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubricile tradiționale, Dreptul tău, Carte la pachet, dar și dicționar de sunete. Toate emisiunile le găsiți la orice oră pe internet la europalibera.org. Cu aceste recomandări, prezentatoarea programului de astăzi, Valentina Ursu, vă dorește o zi și o săptămână cât mai bune, să avem cu toții mult, mult mai bine, fiecare câtă pâine pe masă își dorește, dar și carte. Aici, Radio Europa Liberă.